itong mga bagong wika, kabilang na dyan ang Rohingya, Tibetan at Telugu, ang magkakaroon ng sarili nilang programang pangradyo sa SBS, habang ang ilan ay hindi na magpapatuloy matapos ng mga pagsisiyasat na isinagawa. Sa ulat na ito ni Hannah Sinclair at Andrea Nierhoff, ang mga pagbabago ay nilalayong isalamin ang nagbabagong pangangailangan ng komunidad sa Australia sa kasalukuyan. Inanunsyo ng SBS ang pagbabago sa serbisyo nito sa radyo para mapabuti ang pagtugon sa pangangailangan ng multikultural na Australia at isalamin ang papataas na lipunang ang mga mamamayan ay galing sa iba't ibang pangkat etniko. Ayon sa pinakabagong census, aabot sa 5 milyong katao o 4.87 milyon ang nagsasalita ng wika maliban sa Ingles sa kanilang tahanan. Binigyang konsiderasyon ng SBS Radio Services Review ang pinakabagong resulta ng census at gawi sa pakikinig ng mga madla o audience. Ang populasyon ng grupo ng isang wika, kagalingan sa pagsasalita ng Ingles, bilang ng mga pinakabagong dumating, edad, mga household resources, ang mga kadahilan ng ikinonsidera. Ang diskriminasyon o paninirang puri sa partikular na grupo sa Australia ay bahagi rin dito. Ang panibagong serbisyo ay kinabibilangan ng 7 wika, ang Telugu, Karen, Tibetan, Hakachin, Rohingya, Mongolian at Kirundi. Ang mga nilalaman na ulat sa mga wikang ito ay maririnig sa pamamagitan ng on-demand audio podcast na makukuha sa website at radio app ng SBS. Ayon sa direktor ng audio and language content ng SBS na si Mandy Wicks, mahalaga na ang SBS Radio ay isinasalamin ang mukha ng Australia ngayon.
As part of the review, we're really excited we'll be adding 7 new languages to our radio services. One of those languages is a language called Telugu, which is an Indian language. And actually, there are 74 million people who speak Telugu in India. And so we're excited to be adding it to our radio services. It's a very young community. More than 74% of them are aged between 20 and 54. So we're looking forward to servicing them and helping them to kind of navigate life in a new country.
Nakatanggap ang SBS ng higit sa 600 mga pagsusumite na kinakatawan ang 85 wika noong proseso ng pampublikong konsultasyon mula Nobyembre hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ang proseso ng konsultasyon ay binigyan ang mga individual at organisasyon ng oportunidad na magbigay ng pagtugon sa iminumungkahing mga pagpiling pamantayan o selection criteria. Kinonsidera ang mga isinumiteng ito sa pagdedesisyon sa pinakahuling pamantayan. Kabilang sa pamantayan ay kung ang grupo ng isang wika ay mataas ang bilang, na ang populasyon ay aabot sa 25,000 katao. Ang pamantayan sa high needs languages ay tiningnan ang mga komunidad na mayroong aabot sa 1,000 at kasama rin sa kinonsidera ang galing sa paggamit ng Ingles, bilang ng mga bagong dating, mga matatanda at mga household resources. Isinaalang-alang din ng SBS ang mga marami-ramiring mga komunidad. Kung ang pangangailangan ng mga ito ay mahalaga, ngunit hindi maayos na nakasama o napabilang sa ibang pamantayan. Bahagi ng aspeto na binigyang pansin ay ang diskriminasyon at paninirang puri sa Australia base sa lahi, kulay, pinanggalingan at nasyonal o etnikong pinagmulan. Ang madali ang pangangailangan ay kinonsidera rin at nakatuon kung merong mahalagang pagtaas sa populasyon sa grupo ng isang wika sa pamamagitan ng mga humanitarian program ng Australia. Base sa pinakahuling pamantayan, 12 wika ang hindi na magpapatuloy. Sa kabila nito, ang SBS ay magbibigay serbisyo sa 7 panibagong mga wika, kabilang na dyan ang Rohingya at Kirundi. Si Emmanuel Musoni ang chair ng Great Lakes Agency for Peace and Development, isang organisasyon para sa mga tao mula sa rehiyon ng Great Lakes sa Africa. Ayon sa kanya, ang Kirundi ay katulad din sa ibang mga wika na sinasalita sa ibang bahagi ng Africa. At ito ay makapagbibigay benepisyo sa komunidad ng Burundian, kung saan ito ang kanilang opisyal na wika. At ayon sa kanya, ang pagpapabilang dito ay makakatulong sa mga migrante na maramdaman na sila ay bahagi ng mas malawak na komunidad.
They think it's very important that they feel and belong to this Australian community. One of the ways is their language being aired and them being able to follow some programs in the language they are most comfortable in.
Ang Lithuanian, Malay, Latvian, Danish at Maori ay namahinga sa ere 12 hanggang 18 buwan na sa ngayon at ito rin ay tuluyan ng ititigil. Ang Ingles na SBS World News Radio ay ngayon nakatuon na sa kabuuan sa digital output at podcasts kung saan ang mga panggabi na pag-broadcast sa radyo ay hindi na rin ipagpapatuloy. Ayon kay Mandy Wicks, ito ay patuloy na hamon para sa SBS na matiyak na ito ay nakapagbibigay ng pinaka na papanahon at mas malawak ang naaabot na mga nilalaman o content.
So one of the challenges, I guess, about Australia changing so rapidly over the last 5 years is that some communities are no longer as large as they were in relation to other communities. They've almost been leapfrogged, I guess, in terms of size. When we looked at the criteria for this review, there were some languages, unfortunately, that didn't meet that criteria in 2017. So, unfortunately, some of those languages will be discontinued by the end of the year.
Ayon sa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia Chairman na si Joe Caputo, mahalaga na ang SBS ay sumasabay sa pagbabago para mabigyan ng mas magandang serbisyo ang mga komunidad.
Look, I think that it is fundamental, you know, for the SBS to ensure that it continues to remain relevant to a multicultural Australia as it changes. In terms of new arrival, in terms of the current diverse communities that live and have been living in Australia for a long time. So I think that the regular reviews are an important element in the SBS working so that it continue to ensure that it meets the needs of our diverse and changing multicultural society as it continually changes.
May mga pagbabago ring isinagawa sa mga oras ng pagbo-broadcast ng ilang wika. Ang Turkish at Croatian ay mababawasan mula 5 ngayon 4 na oras na lamang na programa kada linggo. Habang ang German ay babawasan mula 7 ngayon 5 oras na lamang kada linggo. Ang Hungarian, Bosnian at Albanian ay binawasan din. Ngayon 1 programa na lamang kada linggo. Meron ding mga pagbabago sa oras ng pagbo-broadcast sa ilang mga wika. Tulad ng Dari, Dinka, Mer, Maltese, Nepali, Pashto at Tigrinya na mga programa. Ayon kay Mandy Wicks, ang SBS ay nakatuon sa regular na pag-aaral at pag-update ng mga serbisyo kada 5 taon, kasabay ng panibagong datos mula sa census.
The reason we exist is really about talking to communities and migrants about life in Australia, about the community in which they now live. And so this is constantly changing and there are new communities arriving all the time who really need our services to understand our systems, understand Australian values, and to navigate life in a new country.
Mananatili ang SBS na tinatawag na most linguistically diverse public broadcaster sa buong mundo na lumilikha ng mga nilalaman sa abot na 68 wika. Ang pagbabago ay magsisimula sa 20 ng Nobyembre.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.